Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Sa ulo ng mga balita. Isang Australianong manunulat na detained sa China haharap sa korte. Weekly prayer sa isang mosque sa Jerusalem na uwi sa riot ng Israeli police at mga Palestino. At sa Pilipinas, Manny Pacquiao lalabang muli sa Agosto. Yan ang mga mainit na balita sa oras na ito. Para sa mga detalye, haharap sa korte ang detained writer na si Dr. Yang Hengjun sa katapusan ng buwan ayon sa mga Chinese authorities. Naharap sa kasong espionage o paniniktik si Dr. Yang at nakakulong simula Enero 2019 dahil sa wala itong access sa mga abogado. Samantala, may mga alala naman ang pamahalaang federal ukol sa pagtrato kay Dr. Yang, gayunman ang kakulangan sa katarungan para sa kanyang kaso. Papayagan namang makapasok sa pagdinig ni Dr. Yang ang mga opisyal ng Australia sa ika-27 ng Mayo. Sa ibang ulat, na uwi naman sa riot ang weekly Friday prayer sa Al-Aqsa Mosque sa silangan ng Jerusalem matapos nagkainitan sa pagitan ng Israeli police at mga Muslim worshippers. Ayon sa mga Israeli police, kinailangan nilang gamitan ng suppressing measures ang insidente matapos umano magtapon ng mga bato ang mga Palestinong protestador sa mga opisyal ng pulisya. Kamakailan ay nailift na ang mga emergency restrictions sa Israel ayon kay Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu.
To the citizens of Israel, at the beginning of my speech, I would like to thank you for standing strong and for the outstanding strength that you showed during the 11-day campaign. That allowed us to accomplish the goals of the campaign with outstanding success.
Samantala, tumagal naman ng 11 araw ang mga away bago nag-ceasefire. Mahigit 250 katao naman mula sa Palestine at Israel ang napatay sa away. Tungo naman tayo sa Pilipinas, inanunsyo ni Senator Manny Pacquiao ang muli niyang pagsabak sa larong boxing ngayong Agosto. Haharap si Pacman laban kay Errol Spence Jr. sa Las Vegas, Nevada sa ika-21 ng Agosto. Ito ang unang laban ni Pacquiao matapos natalo kay Keith Thurman noong 2019 at matapos ang 2 taong pagpapahinga. Samantala, ilang tulog na lang at gaganapin na ngayong Linggo, ika-23 ng Mayo ang Grand Final ng Eurovision. Bagamat hindi nakakuha ng pwesto sa finals ang Australia, magtatagisa naman ng galing ang Switzerland, Albania, Greece at Finland. Sa kabila ng pandemya, maswerteng natuloy ang Eurovision contest sa Netherlands. Kalahati ng resulta ay manggagaling sa viewers' votes, habang 50% naman ang nasa kamay ng hurado. Nakansel naman ang plano na pumunta sa Rotterdam, handa ang Australian fantasy Hailey Bezell na gumising ng maaga ngayong Linggo upang manood ng finals.
We've got a big Dutch spread of food ready and we're both dressing up. This is the fun part. We're both dressing up as a Eurovision person, but we haven't told each other who it is.
At para naman sa lagay ng panahon, ngayong Sabado sa Perth ay uulan 22 degrees, maaraw sa Adelaide 24, maaraw din sa Melbourne 19, ganun din sa Hobart 20, maaraw din sa Canberra 16, ganun din sa Wollongong 20, ganun din sa Sydney 21, Newcastle naman uulan 21, ganun din sa Brisbane 23, uulan din sa Cairns 27, samantala sa Darwin maaraw 33 at sa Maynila maaraw din 33 degrees. Yan ang mga mainit na balita sa oras na ito.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.